Ostegunetan bat egiten dugu argi astekariarekin eta holas egingo dugu gaur ere. Bertan daukagu aldizkaria eta aste honetakoa komentatzeko, ba telefonaren bestaldean ohikoa den bezala Peru Iparragirre daukagu. Eguerdion Peru.
Opa, kaixo, eguerdion.
Bueno, azaletek abiatuko dugu, erreportaje bat autatu duzu, azalera eramateko. Bueno, ba, gerra ekonomia edo gerra honek ekonomian izaten ari den ba, eragina aztertu duzu, ez?
Bai, hori, Gorka Berezi Hartuak sinatu du aste honetako gai nagusia, Europar Batasuneko ekonomia aztertu du, Ukrainako gerraren testu inguruan, ez? Pixka bat, ba, COVID-ak ekarritako, bueno, pixkate, areagotutako krisi ekonomiko hori, horri erantzuteko, apur bat, baliabideak jartzen ari zen Europar Batasuna, baina, ba, Ukrainako gerrarekin eta, badirudi, gauza asko desbideratuko direla berriz, eta apur bat, analizi bat egiten du Gorkak, erreportaje honetan, baleren, bakaiko ekonomialariaren, eskutik, ikusteko zeintzuk izango diren Europa hartuko dituen urrengo pausoak edo eta apur bat proposatzen ziren COVID-19-aren COVID-19-ak utzitako egoera ekonomikoari aurre egiteko proposatzen ziren neurriek hartuko duten norabidea ez zen izan daitekeen, ez? Apur bat orain gerrarekin eta proposatzen den ba defentsako aurrekontuak handitzea eta armak erostea eta horretan dirua jartzeak ba hori nola ordainduken, ez? Hori eta gero gainera ere ba hori, ez? Zor hori COVID-ak utzitako egoera herri aurre egiteko zor hori ere nork ordainduko duen eta pur bat hipotesia bada ba berriz ere gutxituko dira gizarte gastuak, ez? Hori izan baita joera hori bat Europar Batasunarena.
Bueno, nahiko dudan zeuren Next Generation deitutako funtzoiek zelan erabiliko ziren eta honen ostean edo gertatzen ari den honen ostean ba baita ere, bueno, badudan jartzeko modukoa, ez? Interesgarria, une honetan ba egin daitekeen ba gogoeta batzuk, ez? Aipatu bezala, ba hemendik eta denbora batera igual aldatu egingo delako edo batek daki. Bestelako kontuak ere baditu argia astekariak, elkarri eta parea ere badago, eta bat aipatuko dugu Inigo Gebarari eginikoa, irakaslea da, eta pizka bat hezkuntzan bueno, ba, eramaten ari den digitalizazioaren inguruko osnarketa interesgarriak izten dizkigu Inigo Gebarak.
Bai, hori da, bera hezkuntzan librezale taldeko kidea da, eta orain dela gutxi, bueno, otsailean, EAeko legebiltzarrean izan zen, hezkuntza lege berriari, hitzarmena onartu duten lege berri horri, ekarpenak egiten, eta beraiek, beraien elkartetik egiten duten, gogo eta proposamena, apur bat, beraiek, maiganean jartzen dutena, da, hain zabaldua dagoen, ikastetxetan ere, bai, bueno, uneroko bizitzan zabaldua dagoen tresna horiek AEB-etako multinazionalen eskuetan daudenak, ez? Bai, izan Google Drive, Gmail, Hangouts, Meet, Chrome, hori guztiak ezagunak ez zaizkigunak eta ere ezagunagoak ez zaizkigunak pandemiarekin, apur bat horiek atzean daukatela, hori enpresa pribatua dauzkatela eta baita haien kodea bera ere itxia dela, ez? Hau da, erabiltzaileek ezakitela zehazki zer egiten duten aplikazio horiek ba beraien datuekin eta
datuakaz, bai.
Hori da, orduan, hori apur bat mai gainean jartzea eta politika publikoak edo bueno, instituzio publikoetatik eta horietan inbertitzea da zalantzan jarriz, ez? Haientzako alternativa, bueno, software askeko alternativak ditzen baitira eta bueno, adibidezuk eta ematen ditu ere. Eta apur bat Gebarak egiten duena, bueno, azterketa hori da, ez? Apur bat Eusko Jaurlaritzan berak ze joera izan duen hezkuntzan ere digitalizazio hau egiterako orduan eta apur bat zertan jarri duen indarra eta zertan ez eta beraien proposamena zein den, ba legebiltzarrera eramantzutena, ez?
Bai. Bai, hezkuntzaren digitalizazioa nola egin daitekeen hobeto, ez? Beste kontu bat ere aipatu nahi dugu, Getarian gertatzen ari dena. Egia esan ezkenean honen berri, argia astekarianen bitartez jakin dugu, izan ere Getariko herritarrak kesu dira tabernariekin eta pizka bat, bueno, tabernariak bueno, igotako prezioekin, ba piztu du pizka bat herriaren ereduaren inguruko ba ikamika edo, ez, edo eztabaida.
Bai, hori da, bai, Leire Artola kazetaria jaso du gertatutakoa, abenduan oso kerrezko nago, bueno, mintzate neguan Getariako, Bizkaiko Getariako tabernariek prezioak igo zituzten, eta horren aurrean hainbat gazte eta herritar, ba, bueno, haserretu egin ziren eta plataforma da sortu zuten, ez, sos herritarrak izeneko, sos ostalaritzari oi hartzen egiten diona nik uste, eta erabaki zuten ba antolatzea eta tabernei boikota egitea nolabait eta prezioen galestitze horri bueno, protesta egiteko, ez? Eta bueno, ondo esan duzun bezala, pixka bat, ba, bueno, alkolarekin eta poteoarekin lotutako noaiteko momentuko
eztabaida izan daiteke, baina apur bat gehiago ere bada.
Horria, ba sortu apur bat Getariaren beraren ekonomiaren inguruko eta herri ereduaren inguruko gogoetak eta horretarako espazio bat sortu herrian ere, ba, eta bueno, erreportajean bertan jasotzen da nola, ba, bai udaletxeak berak, udalak berak, eta gero Geta bat ostalari elkarteak ba, nola ikusten duten, ez, eta herriaren beraren ekonomia, eta bueno, herritarrek dituzten kexuak eta bar, eta baita ere, ba, herritarren, bueno, soz herritarrak ekimenean bildutakoen ikuspegia ere, non ezaltzen den, ba, turismoari oso emana dagoen la herria bera, ez? Eta zein espazio gutxi zentzu askotan geratzen zaien herritarrei eta por bate horren bueno, ba, bai izan dela eralontzia gainezka inarazin dion etanta izan dela ba,
bai,
presioak, ez? Dagoenean presioak egotea dena.
Bai, baina, bueno, esan bezala, ba, beste irakurketa bat ere sakonagoa ere badu, ez? Ba, gure kostaldeko herrietan zer gertatzen ari den, ez? Nola betetzen zaizkigun, ez? Eta bertokoak ere, ba, bueno, iaia kanporatuak eta horrez, ba, turismoa, ekonomian duen, bueno, ba, hori ez, zelako lanpostu, eta, bueno, zelako nurak dakartzan, baina horrez, nola eutxi, ez? Getariarrek, ala turistek, nork irabaziko duen, ez? Hortxe, bueno, interesgarria oso, Getarian gertatzen ari dena, izan ere beste, Euskal Herriko beste hiriburu batzuetak, beste herri batzuetako, bueno, ba, adibide ere izan daiteke, ez, aipatzen dute, ez, Lapurdiko kostaldeko herriak, ez, ba, egoera hause bera. Bizi dutelako, ez? Ba, hauek dira gaur aipatu nahi genituenak, argi astekarian topatuko ditugunak, gehiago ere badaude, beraz, hortze irakur gai. Datorren ostegunean berriro bat egingo dugu zuekin, Peru, eskerrik asko.
Bale, ba, zuei.
Agur.